Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek v zaporu v Veletriju. Logika evangelija je medsebojno služenje. Pater Cantalamessa na Veliki petek, zaničevan in zapuščen od ljudi. Odlomki iz letošnjega križevega pota v Koloseju.
Papež Frančišek je včeraj v okrožnem zaporu Veletri daroval sveto mašo v spomin na Gospodovo zadnjo večerjo, med katero je 12 zapornikom umil noge. V homiliji je poudaril, da je logika evangelija medsebojno služenje. Vse vas pozdravljam in se vam zahvaljujem za sprejem. Pred nekaj dnevi sem prejel lepo pismo od nekaterih izmed vas, ki jih danes ni tukaj, vendar pa so napisali zelo lepe stvari in zato se jim zahvaljujem. V tej molitvi sem zelo povezan z vsemi, s tistimi, ki so tukaj in s tistimi, ki jih ni. Slišali smo, kaj je storil Jezus. Zanimivo je. Evangelij pravi, Jezus je vedel, da mu je Oče dal vse v roke, oziroma Jezus je imel vso oblast, vso. In potem začne z dejanjem umivanja nog. To je bilo v tistem času delo sužnjev. Po cestah ni bilo asfalta in ko so ljudje prišli na obisk, so imeli na nogah prah. Ko so torej prišli na obisk ali na kosilo, so bili tam sužnji, ki so umivali noge. In Jezus stori to gesto. Umije noge. Stori to, kar delajo sužnji. In potem vsem svetuje. Delajte to gesto tudi med seboj.
Cioè, servite l'uno all'altro.
To je, služite drug drugemu.
Siete fratelli nel servizio.
Bodite bratje v služenju, ne v častih lepnosti, kakor tisti, ki gospoduje nad drugim ali kot tisti, ki tepta drugega. Ne, bodite bratje v služenju. Ali kaj potrebuješ, določeno uslugo? Jaz ti jo naredim. To je bratstvo. Bratstvo je ponižno. Vedno. Je v služenju. In jaz bom storil to gesto. Cerkev želi, da jo škof stori vsako leto, enkrat na leto, vsaj na Veliki četrtek. S to gesto bom posnemal Jezusovo dejanje. To bo tudi meni dobro delo, saj škof ni najpomembnejši, ampak mora biti bolj služabnik. In vsak izmed nas mora biti služabnik drugim. To je Jezusovo in evangeljsko pravilo. Pravilo služenja in ne prevlade, delanja hudega, poniževanja drugih. Služenje.
Una volta quando gli apostoli litigavano fra loro.
Ko so se nekoč apostoli prepirali med seboj in razpravljali, kdo je najpomembnejši med njimi, je Jezus vzel otroka in rekel: Otrok, če vaše srce ni otroško, ne boste moji učenci. Otroško srce, preprosto, ponižno, vendar pa takšno, ki služi. In takrat je dodal še nekaj zanimivega, kar lahko povežemo s tem današnjim dejanjem. Bodite pozorni, vladarji gospodujejo nad narodi, vendar pa med vami ne sme biti tako. Največji mora služiti najmanjšemu. Kdor se čuti največjega, mora biti služabnik.
Anche tutti noi dobbiamo essere servitori.
Tudi mi vsi moramo biti služabniki. Res je, da obstajajo v življenju težave, prepiramo se med seboj. Vendar pa mora biti to nekaj, kar mine, nekaj prehodnega. Saj mora biti v našem srcu vedno ta ljubezen, da bi služili drugemu, da bi bili v službi drugega.
Che questo gesto che oggi farò sia per tutti noi un gesto che ci aiuti a essere più servitori l'uno dell'altro.
In to dejanje, ki ga bom storil danes, naj bo za vse nas dejanje, ki naj nam pomaga biti bolj služabniki drug drugemu, bolj prijatelji, bolj bratje v služenju. V tej zavesti nadaljujmo obhajanje svete maše z umivanjem nog.
Obredi Velikega petka, s katerimi se cerkev spominja Jezusovega trpljenja in smrti, so se v baziliki svetega Petra začeli ob 17. uri. Vodil jih je papež Frančišek, pridigal pa papeški pridigar pater Raniero Cantalamessa. Papeški pridigar je homilijo Velikega petka oprl na prvo berilo iz knjige preroka Izaija. Bil je zaničevan in zapuščen od ljudi, mož bolečin, izkušen v trpljenju, kakor tisti, pred katerim si zakrivajo obraz, preziran in ga nismo cenili. Kot je dejal Cantalamessa, je pripoved o trpljenju, ki je sledila prvemu berilu, dala ime in obraz temu skrivnostnemu možu bolečin, zaničevanemu in zapuščenemu od ljudi. To sta ime in obraz Jezusa iz Nazareta. Danes želimo motriti križanega kakor prototip in predstavnika vseh zapuščenih, nezaželenih in odvrženih, tistih, pred katerimi se obraz obrne na drugo stran, da se jih ne bi videlo, je dejal Cantalamessa. Jezus je bil del njih vse svoje življenje in ne samo med trpljenjem. Rodil se je v hlevu, ker v gostišču ni bilo prostora, njegovi starši so v templju darovali dva goloba, kar je bila daritev revežev. Med svojim javnim delovanjem ni imel mesta, kamor bi položil glavo, bil je brezdomec. In potem pridemo do trpljenja. V pripovedi o Jezusovem trpljenju imamo trenutek, ob katerem se pogosto ne zaustavljamo, a je poln pomena. Jezus na dvorišču Pilatove sodne hiše. Vojaki so na dvorišču palače opazili trsje, natrgali šop in ga z njim tolkli po glavi. Na ramena, ki so še vedno krvavela zaradi bičanja, so mu dali plašč. Roke je imel zvezane z vrvjo. V eno roko so mu položili trstično palico kot posmehljiv simbol njegovega kraljevanja.
È il prototipo delle persone ammanettate.
Je prototip aretiranih oseb, samih, v rokah vojakov in nasilnežev, ki na uboge nesrečneže stresajo svojo jezo in krutost, ki so si ju nabrali skozi življenje. Mučeni, je zatrdil Cantalamessa. Besedi, glejte, človek, s katerimi je Pilat Jezusa kmalu zatem predstavil ljudem, se po Kristusu lahko izrečeta celi vrsti moških in žensk, ki so ponižani, zvedeni na predmet, prikrajšani za vsako človeško dostojanstvo. Na križu Jezus iz Nazareta postane simbol vsega tega ponižanega in prizadetega človeštva. Pater Cantalamessa je zatrdil, da najgloblji pomen Jezusovega trpljenja in smrti ni družbeni, ampak duhovni.
Quella morte ha redento il mondo dal peccato.
Tista smrt je odrešila svet od greha. Božjo ljubezen je prinesla v najbolj oddaljeno in najtemnejšo točko, kamor je človeštvo pobegnilo pred njim, to je v smrt. To ni najpomembnejši smisel križa, a je tisto, kar vsi, verni in neverni, lahko prepoznajo in sprejmejo. Vsi, ne samo verniki, je poudaril Cantalamessa. Z učlovečenjem je Božji sin postal človek in se pridružil vsemu človeštvu. Z načinom, s katerim se je zgodilo učlovečenje, pa je postal eden od revnih in zapuščenih. On sam je rekel: kar ste storili lačnemu, nagemu, ujetniku, pregnanemu, ste meni storili. Kar niste storili enemu od teh, tudi meni niste storili. A če Jezus ne bi imel ničesar drugega povedati razlaščenim tega sveta, ne bi bil drugo kot eden več med njimi, zgled dostojanstva sredi nesreče in nič več. Bil bi samo še en dokaz več kot očitek Bogu, ki vse to dovoljuje. Evangelij se namreč ne konča tukaj. Pravi še nekaj drugega, da je namreč križani ustal. V njem se je zgodil popolni preobrat strani. Premagan je postal zmagovalec, obsojeni je postal sodnik. Zavržen kamen je postal vogelni. Zadnja beseda ni bila in nikoli ne bo beseda nepravičnosti in zatiranja. Jezus se ni le povrnil dostojanstva razlaščenim tega sveta. Dal jim je upanje. Papeški pridigar je spomnil, da cerkev v prvih treh stoletjih velike noči ni obhajala v več dneh. Z velikonočno vigilijo se je praznovalo tako smrt kot vstajenje. Ni se obhajalo ne smrti, ne vstajenja kot dveh različnih in ločenih dogodkov. Obhajal se je Kristusov prehod od enega k drugemu, od smrti v življenje. Beseda Velika noč, Paskva, Pesak, pomeni prehod, prehod judovskega ljudstva iz suženstva v svobodo, k Kristusov prehod z tega sveta k očetu in prehod tistih, ki vanj verujejo, od greha v milost. Po Cantalamessovih besedah gre za preobrat, ki ga naredi Bog in ga uresniči v Kristusu. Je začetek in obljuba edinega popolnega preobrata, ki je nepovraten v usodi človeštva. Revni, izključeni, žrtve različnih oblik suženstva, ki še vedno obstajajo v naši družbi, Velika noč je vaš praznik, je poudaril pater Cantalamessa. Nadaljeval je, da križ vsebuje sporočilo tudi za tiste, ki se nahajajo na drugem bregu, mogočneži, oblastniki, tisti, ki se čutijo mirni v svoji vlogi zmagovalcev. Kot vedno gre za sporočilo ljubezni in zveličanja in ne sovraštva in izdajstva. Spominja jih, da so na koncu vezani na isto usodo kot vsi, da slabotni in močni, nebogljeni in tirani, vsi so podvrženi istemu zakonu in istim človeškim omejitvam. Smrt, kakor Demoklejev meč, visi nad glavo vsakega, visi na žimasti niti. Opozarja pred najhujšim zlom za človeka, kar je iluzija vsemogočnosti. Dovolj je pomisliti na bližnjo zgodovino, da se zavemo, kako je ta nevarnost pogosta in kako vodi osebe in narode v katastrofo. Cerkev pa je od svojega ustanovitelja dobila naročilo, naj je na strani revnih in slabotnih, naj je glas tistega, ki je brez glasu in, hvala Bogu, to tudi počne, predvsem po svojem vrhovnem pastirju, je zatrdil Cantalamessa. Druga zgodovinska naloga, ki jo morajo danes skupaj prevzeti verstva, je poleg pospeševanja miru tudi ostati v tišini pred spektaklom, ki je na očeh vseh. Redki privilegirani posedujejo dobrine, ki jih ne bi mogli potrošiti, če tudi bi živeli stoletja in stoletja, ter neskončne mase revnih, ki nimajo niti kosa kruha in požirka vode, da bi ju dali svojim otrokom. Nobeno verstvo ne sme ostati brezbrižno, kajti predvsem tem Bog vseh verstev ni brezbrižen, je poudaril papeški pridigar. Pater Cantalamessa se je ob koncu homilije vrnil k Izaijevi prerokbi. Začne se z opisom ponižanega Božjega služabnika, zaključi pa se z opisom njegovega končnega poveličanja. Bog takole spregovori. Za muko svoje duše bo videl luč, se je sitil, svojim spoznanjem bo moj pravični služabnik opravičil mnoge, njihove krivde bo naložil nase. Zato mu bo mnoge dal delež in z mogočnimi bo delil plen, zato ker je svoje življenje dal v smrt in bil prištet med hudodelce, medtem ko je nosil grehe mnogih in prosil za hudodelce.
Fra due giorni. Con l'annuncio della risurrezione di Cristo. La liturgia darà un nome e un volto anche a questo triumfo.
Čez dva dni bo bogoslužje z oznanilom Kristusovega vstajenja dalo ime in obraz tudi temu zmagovalcu. Bdimo in premišljujmo v pričakovanju.
Danes predstavljamo še zadnji del odlomkov križevega pota, ki bo danes večer potekal v rimskem Koloseju. Premišljevanja ob postajah je letos napisala sestra Eugenija Boneti, vanje pa je vključila predvsem zgodbe deklet in žena, ki so žrtve trgovine z ljudmi in jih srečuje pri svojem poslanstvu. Deveta postaja. Jezus tretjič pade pod križem. Gospod, tretjič si izmučen in ponižan, padel pod težo križa. Prav tako kakor številna dekleta, ki jih skupine trgovcev sužnji prisilijo, da po ulicah ne zdržijo pod napori in ponižanjem, ko vidijo svoje mlado telo zmanipulirano, zlorabljeno, uničeno skupaj s svojimi sanjami. Gospod, kolikokrat si nam zastavil to nelagodno vprašanje? Kje je tvoj brat? Kje je tvoja sestra? Kolikokrat si nas spomnil, da je njihov parajoči krik segal do tebe? Pomagaj nam, da bomo delili trpljenje in ponižanje s tolikimi ljudmi, ki jih obravnavajo kot odpadek. Deseta postaja. Jezusa slečejo in mu dajo piti vina z žolčem mešanega. Denar, blagostanje, oblast. To so maliki vseh časov. Tudi našega. Še posebej našega, ki se hvali z neizmernimi koraki napredka v priznavanju človekovih pravic. Vse se da kupiti. vključno s telesi mladoletnikov, ki sta jim bila ukradena njihovo dostojanstvo in njihova prihodnost. Pozabili smo na osrednje mesto, ki ga ima človek kot bitje, na njegovo dostojanstvo, lepoto, moč. Pomagaj nam, Gospod, da znova odkrijemo lepoto in bogatstvo, ki ga vsak človek in vsako ljudstvo nosijo v sebi kot enkraten in neponovljiv dar, ki ga je treba postaviti v službo celotne družbe in ne za dosego osebnih interesov. 11. postaja. Jezusa pribijejo na križ. Gospod, koliko ljudi je še danes pribitih na križ kot žrtve nečloveškega izkoriščanja? Prikrajšani so za dostojanstvo, svobodo, prihodnost. Njihov klic na pomoč nas izziva kot ljudi, kot vlade, kot družbe in kot cerkev. Kako je mogoče, da jih še naprej križamo in tako postajamo sokrivci za trgovino z ljudmi? Daj nam oči, da bomo videli, in srce, da bomo začutili trpljenje tolikih ljudi, ki so še danes pribiti na križ naših življenjskih in porabniških sistemov. 12. postaja. Jezus umre na križu. Tudi ti, Gospod, si na križu občutil težo prezira, zasmeha, žalitev, nasilja, zapuščenosti, brezbrižnosti. Samo tvoja mati Marija in nekaj drugih učenk je ostalo tam kot priče tvojega trpljenja in smrti. Njihov zgled naj nas navdihuje, da se bomo zauzeli, da ne bomo pustili, da čutijo osamljenost tisti, ki danes trpijo v smrtnem boju na preštevilnih kalvarijah posejanih po vsem svetu. Gospod, prosimo te, pomagaj nam, da bomo postali bližnji novim križanim in obupanim našega časa. Nauči nas brisati njihove solze, jih tolažiti, kakor so znale Marija in druge žene pod tvojim križem. 13. postaja. Jezusa snamejo s križa in položijo materi v naročje. Kdo se še spominja v tej dobi, ko novice izpodrivajo druga drugo tistih 26 nigerijskih deklet, ki so jih pogoltnili valovi, katerih pogreb so obhajali v Salernu? Huda in dolga je bila njihova kalvarija. Najprej prečkanje saharske puščave, nagnetene v avtobusu usode, potem prisilni postanek v srhljivih zbirnih središčih v Libiji. Slednjič, skok v morje, kjer so našle smrt na pragu obljubljene dežele. Dve od njih sta pod srcem nosili dar novega življenja, otroka, ki nista nikoli videla luči dneva. Vsa ta življenja izročamo usmiljenju našega očeta in očeta vseh, še posebej očeta ubogih, obupanih in ponižanih. 14. postaja. Jezusa položijo v grob. Puščava in morja so postali nova pokopališča današnjega časa. V pričo teh smrti ni odgovorov. So pa odgovornosti. Bratje, ki pustijo druge brate umreti. Možje, žene in otroci, ki jih nismo mogli ali hoteli rešiti. Medtem ko vlade razpravljajo, zaprte v palačah moči, se Sahara polni skeleti ljudi, ki niso zmogli naporov, ki so popustili pod lakoto in žejo. Koliko bolečine stanejo ti novi eksodusi? Koliko krutosti se znese nad tiste, ki bežijo? Obupana potovanja, odkupnine in mučenja, morje spremenjeno v vodno grobnico. Gospod, daj nam razumeti, da smo vsi otroci istega očeta. O, da bi smrt tvojega sina Jezusa dala voditeljem držav in odgovornim za zakonodajo zavest njihove vloge v obrambo vsakega človeka, ki je ustvarjen po tvoji podobi in podobnosti.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.